Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Istorijski pad demokratije u Srbiji, pritisak na novinare u Republici Srpskoj, podela u Crnoj Gori, stoji u izveštaju Freedom House-a. Bez rezultata i posle trećeg sastanka vlasti i opozicije u Srbiji o izbornim uslovima. Bojkot izbora nije način za prevazilaženje problema, poručio Hill. Članovi izborne komisije Republike Srpske podneli ostavke. Počelo suđenje sedmorici optuženih za genocid u Srebrenici. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbednost, izjavio zamenik generalnog sekretara. Četvrt veka od ubistva Slavka Ćuruvije. Sjedinjene Države obećale nepokolebljivu podršku Izraelu nakon pretnje iz Irana. Za Radio Slobodna Evropa govori Michael Smelcer, koautor izveštaja Freedom House-a. We saw how
their electoral conditions. Primetili smo kako su izborni uslovi i brojne nepravilnosti tokom decembarskih vanrednih izbora značajno uticali na izborne rezultate i doveli u pitanje legitimitet izbornog procesa.
Rediteljka Sandra Vujović, čija je predstava koja govori o nasilju nad ženama zabranjena u Nikšićkom pozorištu, kaže:
Današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je doživjela istorijski pad demokratije zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. godine. Kriminalizacija klevete u BH entitetu Republika Srpska deo je niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. Crna Gora još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. To su nalazi izveštaja države u tranziciji međunarodne organizacije Freedom House, u kojem se navodi da je region Zapadnog Balkana odgovor za mnogi zabrinjavajuće događaje. Prenosi Tijana Radulović.
Srbija je država koja je najviše nazadovala u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a zbog nepoštenih izbora, zarobljenih medija, oslabljenih opštinskih vlasti i višegodišnjeg podrivanja nezavisnosti pravosuđa. U izvještaju države u tranziciji navodi se da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje, kao i da je regionalna bezbjednost mnogim političkim čelnicima izgovor za potkopavanje demokratskih institucija i zanemarivanje demokratskih normi. Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. kaže se u izvještaju. Upozorava se da je ta država zajedno sa Mađarskom i u manjoj mjeri Gruzijom na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, navodi se da je kriminalizacija klevete u entitetu Republika Srpska dio niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. BiH je i dalje kategorizovana kao hibridni režim, a na ljestvici ocjene nacionalnog demokratskog upravljanja pala je za 1,5 poen zbog uporne političke nefunkcionalnosti i zastoja od etnonacionalista. Prema ocjeni Freedom House-a, Crna Gora, koja još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. druge, borila se sa nefunkcionalnim i korumpiranim opštinskim vlastima u nedostatku nacionalne stabilnosti. Ta država je zajedno sa Sjevernom Makedonijom kategorizovana kao ciklični hibrid u kojima redovne smjene vladajućih elita onemogućavaju značajne strukturne promjene. Nedavni sukobi unutar novog vodstva, o čemu svjedoči ostavka predsjednika Jakova Milotovića iz vladajuće stranke u februaru 2024. mogli bi dodatno da otežuju proces reformi, upozoravaju u Freedom House-u. Kosovo je jedna od tri države uz Mađarsku i Gruziju, čiji je rezultat u izvještaju ostao nepromijenjen, uprkos turbulentnoj godini za civilno društvo i građane u tim zemljama. Kako su rekli iz Freedom House-a, vlada Kosova pokušava da odvrati državu od nasljeđa parlamentarnog sukoba i povlađivanja, postičući program reformi temeljen na vladavini prava. Ipak, prema njihovim riječima, odbijanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova ostaje glavna prepreka demokratizaciji. Izvještaj identifikuje niz koraka koje demokratske vlade mogu da preduzmu kako bi revitalizovale demokratiju u državama u tranziciji.
Izborne nepravilnosti tokom vanrednih decembarskih izbora jedan su od uzroka pada demokratije u Srbiji, izjavio je ZRS Michael Smelcer, koautor izveštaja Freedom House-a. U izveštaju države u tranziciji Srbija beleži istorijski pad demokratije. Sa Šmelcerom je razgovarala Jovana Krstić.
Mr. Smeltzer, what are the key factors?
Koji su ključni faktori koji su doveli do istorijskog pada demokratije u Srbiji, kako istaknuto u ovogodišnjem izveštaju Freedom House-a države u tranziciji?
Primetili smo kako su izborni uslovi i brojne nepravilnosti tokom decembarskih vanrednih izbora značajno uticali na izborne rezultate i doveli u pitanje legitimitet izbornog procesa. Te nepravilnosti uključivale su organizovanu migraciju birača, kupovinu glasova, zloupotrebu javnih resursa. To je povezano i sa demokratskim upravljanjem na lokalnom nivou, jer su vanredni izbori istovremeno održani i u mnogim lokalnim samoupravama, što je ukazalo na podređenost lokalne vlasti nacionalnim interesima. Također, videli smo pad u oblasti nezavisnih medija, što je rezultat sve neprijateljskijeg okruženja za kritičko novinarstvo, posebno ono koje je kritično prema vlasti. Na kraju, primetili smo da indikatori nezavisnog pravosuđa pokazuju pad, što je rezultat dugoročnog trenda pravosudne pasivnosti u rešavanju slučajeva koji se smatraju politički osetljivima.
Izveštaj sugeriše da je Srbija na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kako je država došla do toga? Zašto je tako opisujete?
Why do you describe the country that way?
So in this report, Serbia is classified as a hybrid regime.
Dakle, u ovom izveštaju Srbija je klasifikovana kao hibridni režim, odnosno zemlja sa sistemom vladavine koja ima i demokratske i autokratske karakteristike. To je kategorija u koju spada najveći broj režima iz ovog izveštaja. Mnogi hibridni režimi, poput Srbije, formalno imaju demokratske institute, poput izbora ili nezavisnih medija, ali oni su često narušeni antidemokratskim ili čak autoritarnim praksama. Srbija je iz naše kategorije polukonsolidovane demokratije prešla u kategoriju hibridnih režima pre oko 5 godina i od tada ovo izveštaj beleži samo pad ocena u Srbiji u oblastima koje ocenjujemo. Ako se tom putanjom nastavi, to Srbiju približava kategoriji polukonsolidovanog autoritarnog režima.
That moves Serbia closer to this category of semi-consolidated authoritarian regime.
Izveštaj sugeriše da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje i da regionalnu bezbednost politički lideri često koriste kao izgovor za podrivanje demokratije. Možete li dati više detalja u vezi sa ovim zaključkom?
Yeah, so the Western Balkans was a big focus of this year's report.
Da, Zapadni Balkan je bio fokus ovogodišnjeg izveštaja, jer su mnoge zemlje doživele pad u demokratskom upravljanju zemljom. U stvari, niko od njih nije doživio poboljšanje ni u jednoj kategoriji ove godine. Možemo govoriti o zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, u kojoj su sloboda medija i lokalna autonomija i dalje ugrožene, ili Severna Makedonija, gde smo videli zaista velike zastoje u vladavini prava koji su ustupili mesto upornoj korupciji na visokom nivou tokom godine, ili čak i Crna Gora, u kojoj smo imali neke nade poslednjih godina, ali oni još uvek sakupljaju delove institucionalne krize iz 2022. A sve to je rezultiralo nekom vrstom nefunkcionalnog upravljanja koje ima stvarne posledice po ljude u tim zemljama. I tako, znate, mi smo duboko zabrinuti zbog onoga što se dešava širom Zapadnog Balkana.
And so, you know, we're deeply concerned about what's happening throughout the Western Balkans.
Bio je ovo Michael Smeltzer, koautor izveštaja Freedom House-a. Kompletan intervju možete naći na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Deo opozicije koji je prisustvovao trećem kolegijumu o izbornim uslovima u Skupštini Srbije napustio je sastanak. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić rekla je na konferenciji za novinare da je sastanak bio samo predstava za goste i dodala da opozicija želi da učestvuje u sprovođenju preporuka ODIR-a tek nakon što se izbori odlože.
Mi smo izašli sa jasnim stavom da izbori onako kako su ih oni počeli sprovoditi, a to je da žele izmene zakona nakon raspisanih izbora, da žele dogovor sa opozicijom nakon predatih lista, odnosno svoje liste Aleksandra Vučića za izbore u Beogradu, da su ti izbori nemogući i da je sve ovo nadalje farsa i da mi ne možemo dalje da učestvujemo u ovoj vrsti tobož rada na primjeni preporuka ODIR-a dok se izbori ne odlože, odnosno dok se ne primene najpre sve preporuke ODIR-a, a potom da bi one uopšte imale smisla da se izbori raspišu i održe.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon trećeg kolegijuma predstavnika vlasti i dela opozicije da je to bio pokušaj dijaloga i da nije postignut nikakav dogovor. Opozicija je dala rok.
Do sutra u 12 časova da nam pošalju predlog njihovih predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom, revizijom i kontrolom biračkog spiska. Ovo se takođe odnosi i na organizacije civilnog društva kako bi u najkraćem mogućem roku formirali tu komisiju. Da resorna ministarstva u okviru tehničke vlade što pre uvrste komentare organizacija civilnog društva koje smo primili i ukoliko takođe dobijemo komentare i od poslaničkih grupa kako bi finalizovali u narednih 5 dana ove zakone.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je posle sastanka predstavnika vlasti i opozicije da bojkot izbora nije način za prevazilaženje problema.
U međunarodnoj zajednici smo jasni. Ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši. Ali želim da budem jasan. Kako će Srbija ovo rešiti? Kakav će pristup koristiti? To je na vama. Mislim da je dijalog dobar način da ima razmenu viđenja, iako se viđenja ne poklapaju. Iz pozicije moje vlade, ali i drugih vlada, veoma smo zainteresovani da Srbija uspe u ovome, da se preporuke OEBS i ODIHR sprovedu.
We have a great desire to see the OSCE ODIHR recommendations implemented.
Na sastanku na kome se razgovaralo o daljem radu na primjeni preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova, prisustvovali su ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Joffre i šef misije OEBS-a Jan Bratu, predstavnici nevladinog sektora i predsjednik Republičke izborne komisije. Predstavnici koalicije NADA ranije su saopštili da neće doći na nove razgovore, kao i pokret Ekološki ustanak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik i 4 člana Republičke izborne komisije Republike Srpske podneli su ostavke. Entitetska vlada zatražila i ostavke članova iz Republike Srpske u institucijama koje sprovodi izbore. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska o nacrtu izbornog zakona Republike Srpske traje javna rasprava, a predstavnici nadležnih državnih institucija šalju jasnu poruku. Sprovođenje lokalnih izbora bez kontrole države Bosne i Hercegovine bio bi udar na pravni poredak BiH. Nacrt izbornog zakona Republike Srpske i Entitetska skupština usvojila krajem marta. Njime želi da prisvoji državnu nadležnost u organizaciji izbora u tom entitetu, pripremio Milorad Milojević.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, iako još nisu zakazani, trebalo bi da budu održani 6. oktobra kako predviđa državni izborni zakon. Građani bi trebali birati gradonačelnike, načelnike opština te lokalne parlamente. 6 mjeseci prije izbora visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt krajem marta nametnuje tehničke izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno se radi o tome da bi trebalo biti smanjena mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježene na izborima prethodnih godina. No nametnuta odluka zasmetalo je vlasti u Republici Srpskoj koje su nakon Schmidtovog poteza odlučili donijeti entitetski nacrt izbornog zakona, što su predstavnici i međunarodne zajednice ocijenili kao direktan napad na državnu strukturu Bosni i Hercegovini. Nacrtom izbornog zakona Republike Srpske predviđeno je da Entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u organizovanju izbora u tom BiH entitetu. To znači da bi izborna komisija Republike Srpske trebala da donosi odluku o održavanju i organizovanju izbora u tom entitetu za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Entitetski parlament te za sprovođenje lokalnih izbora. Također u Republici Srpskoj žele i da svojim izbornim zakonom definišu imenovanje delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. No profesor ustavnog prava Nurko Pobrić ističe da su odredbe zakona u Republici Srpskoj protivzakonite.
To je na neki način udar na pravni poredak Bosne i Hercegovine. Na neki način može se i tako tretirati. Same izbore na svim nivoima, po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine raspisuje TIK, Centralna izborna komisija. Na tome je sama ta odredba, ako stoji u tom nacrtu i prijedlogu, kasnije vjerojatno zakonu, da izbore raspisuje Izborna komisija Republike Srpske, je u suprotnosti sa izbornim zakonom.
Državna centralna izborna komisija sprovela je sve opšte i lokalne izbore od usvajanja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas. Od kraja rata 1995. godine u Bosni i Hercegovini je izbore provodila privremena izborna komisija u skladu sa pravilima koje je propisao OSC. Iako Ustav Bosne i Hercegovine ne spominje direktnu nadležnost nad izborima, profesor ustavnog prava Milan Blagojević ističe za Radio Slobodna Evropa kako su odredbe nacrta izbornog zakona u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
Taj izborni zakon koji bi donijela Republika Srpska bi bio suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, članu 3 i obavezi da entitetski zakoni svi budu u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, što u ovom konkretnom primjeru ne bi bio slučaj sa izbornim zakonom Republike Srpske. I zato bi, ukoliko, a vjerovatno će neko pokrenuti od nadležnih postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, taj zakon, izborni zakon Republike Srpske, će biti proglašen neustavnim.
Blagojević podsjeća i da je Republika Srpska putem poslanika u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine glasala za izborni zakon BiH i odredbe kojima je nadležnost za izbore data Centralnoj izbornoj komisiji. Ustavni stručnjaci ocjenjuju da sve i da vlast u Republici Srpskoj predvođena proruskim predsjednikom Miloradom Dodikom provede izbore na osnovu neustavnog entitetskog izbornog zakona, rezultati ne bi bili priznati i legitimni. Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ističe kako je jasna procedura potvrđivanja rezultata izbora.
Mogu biti neki paralelni izbori, oni ne bi bili prihvaćeni ni od OSCE-a, niti od institucija koje prate provođenje izbora u mnogim državama kao što je ODIR kao dio OSCE-a. Izborni rezultati moraju biti objavljeni u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, tako da ne znam ko bi mogao prihvatiti.
U misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa naveli su kako uspostavljanje ili zaduživanje bilo kojeg drugog tijela pored CIK-a za organizovanje i vođenje izbora predstavlja kršenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine te time i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U OSCE-u navode kako izborni zakon BiH potkrijepljen odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno i taksativno navodi nadležnosti i odgovornosti u sprovođenju izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Suđenje sedmorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske optuženih za genocid i druge ratne zločine počinjene 95. u istočnoj Bosni počelo je pred sudom Bosne i Hercegovine. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbednost i njeno rukovodstvo, poručuje pomoćnik generalnog sekretara Alijanse za obaveštajne i bezbednostne poslove Scott Bray na sastanku sa direktorom agencije Borisom Milićem. Zvaničnik NATO-a će se u okviru dvodnevne posete sastati sa najvišim zvaničnicima vlade Crne Gore. Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da instaliranje kamera na biračkim mestima neće obuhvatati samo proces glasanja za ili protiv smene albanskih gradonačelnika u opštinama na severu, već će se ta praksa odnositi na sve buduće izborne procese.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Umetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić nije dozvolio izvođenje predstave Izložene, koja govori o temi rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama. Po njegovom obrazloženju, tema diskriminacije nad ženama je izlizana. Takođe je rekao da se on nije susreo sa diskriminacijom žena, već da su u stvari, kako tvrdi, žene te koje diskriminišu. Ovaj stav je naišao na osudu, između ostalih vladinog operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama. A kako je odgovor Jelića i zabranu predstave u Nikšićkom pozorištu doživjela rediteljka predstave Sandra Vujović, poslušajte u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ne očekuje jedna tema poput ove, odnosno tema koja promoviše borbu protiv nasilja nad ženama, tema koja se zalaže protiv diskriminacije i za ravnopravnost i jednake uslove života, mislim, svih ljudi na ovoj planeti, da krenemo od toga, jer nije samo tema koja se tiče Crne Gore, već je univerzalna tema, da će naići na neodobravanje od strane jednog umjetničkog direktora jedne pozorišne institucije. Tim prije što mi kao pozorišni djelatnici znamo šta je svrha teatra. Znači, ovakvim gestom kolega je pokazao osnovno nepoznavanje teatra samog po sebi.
Koliko se dugo igra predstava izložene?
Posljednjih nekoliko mjeseci predstava se izvodi u okviru turneje, u okviru projekta Violence Exposed, odnosno izloženo nasilje, tokom koje je imala turneju po gradovima sjeverne crnogorske regije. Posljednje igranje predstave bilo je planirano u Nikšiću, odnosno pred Nikšićkom publikom, kada smo se obratili pozorištu, Nikšićkom pozorištu za da dogovorimo termin igranja, dobili smo ovakav odgovor od njihovog umjetničkog direktora. Ono što je važno napomenuti, da su u okviru turneje izloženo nasilje sva izvođenja ove predstave pred publikom za publiku besplatna.
Koliko je nasilje nad ženama danas aktuelna tema, odnosno može li biti, kako je to umjetnički direktor Jelić rekao, izlizana da predstavlja teror, sama priča o diskriminaciji nad ženama, kako se izrazio?
Ja iskreno da budem, ne znam kako da prokomentarišem te njegove riječi, a da ostanem prisebna i pristojna. Tim prije što današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka u kome se prenosi još jedna priča o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično. Znači, ako mi otvaramo svakodnevno dnevnu štampu i srijećemo se sa ovakvim temama i pričama, kako mi možemo uopšte reći da to ne postoji?
Da li očekujete reakciju Ministarstva kulture ili drugih institucija povodom zabranjivanja ove predstave?
Negdje očekujem, ali opet ostavljam to na njima. Ne treba zauzimati strane između bunt scene i Nikšićkog pozorišta ili mene kao autorke i nekog umjetničkog direktora neke institucije, već prosto izabrati stranu da li se zalažete za društvo bez nasilja ili podržavate nasilje i nasilnike.
Bila je to rediteljka predstave izložene Sandra Vujović. Umeđu vremenu je reagovalo udruženje glumaca koje je ocenilo nedopustivim da se zabrani predstava čime se obesmišljava borba za ljudska prava. Danas se navršava 25 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Novinari i predstavnici medija još jednom su zatražili da budu kažnjene ubice. Položili su cveće i odali poštu na mestu gde je 11. aprila 1999. ubijen vlasnik i urednik Dnevnog telegrafa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je da to telo nastavlja rad na slučajevima ubistava Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića, kao i na smrti Radislave Dade Vujasinović.
Ono što je veoma važno je da ne smemo da stanemo i postoji još jako puno toga što se mora učiniti javnim i u drugim slučajevima, a i u ovom slučaju Slavka Ćuruvije.
Dodao je da tužilaštvo piše zahtev za preispitivanje zakonitosti odluke apelacionog suda kojom su oslobođeni osumnjičeni pripadnici državne bezbednosti Srbije za ubistvo Ćuruvije, koji su prethodno u dva navrata osuđeni na 100 godina zatvora. Marko Somborac, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da nema odgovornosti nadležnih.
Ono što imamo, to je nekažnjivost, imamo konstantne hajke na medije, organizaciji vlasti i za neke kolege stalan život pod pretnjama. Očigledno čim postoji tokog otvora kod bahatih i moćnih, znači da to njima nešto smeta. Tako da sve ovo ne bi bilo uzaludno, nastavit ćemo i dalje da im smetamo.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, rekao je da će novinarska zajednica i dalje disati za vratom onima koji su oslobodili osumnjičene za ubistvo Ćuruvije.
Ponavljamo sudijama, pokajte se, napišite nešto,
uradite nešto što morate u ovom trenutku, jer svi znamo da su se pravo i pravda razišli. Mi na ovome nećemo stati. Nećemo stati ni kada je slučaj Milana Pantića u pitanju, ni rasvetljavanje slučaja Dade Vujasinović, ni 17 otetih, ubijenih i nestalih novinara Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji.
Veran Matić, Marko Somborac i Živojin Đakočević ovom prilikom upozorili su na pretnje smrću i pritiske kojima je izložen novinar i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić. Zatražili su od nadležnih da reaguju, zaštite ga i procesuiraju odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti sveta. Rusija je izvela veliki napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u 5 regiona i izazvala prekid napajanja električnom energijom za oko 200.000 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Reuters. Ukrajinski parlament izglasao je zakon kojim će se regulisati način regrutacije građana nakon što su hiljade amandmana podnete kako bi se ublažio prvobitni nacrt koji je bio nepopularan. Zakon uvodi niz promjena širenjem ovlašćenja ukrajinskim vlastima da izdaju pozive za mobilizaciju koristeći elektronski sistem. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden obećao Izraelu nepokolebljivu američku podršku nakon strahova da bi Teheran mogao da uzvrati za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Biden je upozorio da Iran preti da će izvesti veliki napad nakon napada na iranski konzulat u Siriji pre 10 dana, za koji je Teheran okrivio Izrael.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najviši evropski sud utvrdio je da je Švajcarska prekršila ljudska prava time što nije usporila uticaj globalnog zagrevanja. To je značajna presuda koju su pozdravili klimatski aktivisti, iako je sud odbacio druga dva slučaja za koje su se nadali da bi mogli da prisile vlade da zaštite svoje građane od uticaja klimatskih promjena. Stručnjaci kažu da je ovo prvi put da je Međunarodni sud utvrdio da su vlade zakonski obavezne da ispune svoje klimatske ciljeve u skladu sa zakonima o zaštiti ljudskih prava, pišu svjetski mediji. Grupa od 2000 švajcarkinja dobila je tužbu protiv države u vezi s klimatskim promjenama pred Evropskim sudom za ljudska prava. U presudi koju su stručnjaci pozdravili kao monumentalnu, istakao je Ed Times. Sud se složio da su neuspjesi švajcarske vlade u borbi protiv emisije ugljen dioksida prekršili dužnost vlasti da zaštite građane od ozbiljnih štetnih učinaka sveta koji se brzo zagreva. Tokom protekle decenije aktivisti za klimatske promjene obraćali su se sudovima širom sveta kako bi podstakli vlade da deluju brže u obuzdavanju emisija koje podstiču globalno zagrevanje. Ističe Times dodajući da se prošle sedmice kompanija Shell pojavila pred sudom u Holandiji boreći se protiv presude nižeg suda iz 2021. da mora da poboljša svoje ciljeve koji utiču na klimatske promjene. Druga dva slučaja u kojima su evropske vlade bile optužene, jedan je podneo bivši gradonačelnik u Severnoj Francuskoj, a drugi je uključivao grupu mladih ljudi u Portugalu. Odbačena su kao nedopustiva. Sud je presudom protiv Švajcarske odredio put za organizacije da pokrenu dalje slučajeve, ukazuje Guardian. Presude će, dodaje list, uticati na tri druga međunarodna suda koji ispituju ulogu vladine klimatske politike u ljudskim pravima. Sud je saopštio da je održavanje globalnog zagrevanja na 1,5 Celzijusa ključni deo zaštite ljudskih prava, a ne viša granica od 2 stepena Celzijusa koju su sudovi koristili za presude u slučajevima u Nemačkoj i Holandiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će aprilski izbori u Hrvatskoj, na kojima se za mjesto premijera bore dva sadašnja najviša hrvatska funkcionera, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bile dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Bilo je riječ o tome kakav je odnos Milanovića i Plenkovića prema Bosni i Hercegovini. Ima li među njima suštinske razlike ili se razlikuju samo u načinu na koji podržavaju zahtjeve Hrvata u BiH? Kako su obojica dolazila u Bosnu i Hercegovinu kad god su htjeli, bez dogovorima sa vlastima u Sarajevu? Zašto Milanović hvali Milorada Dodika i naziva ga političkim partnerom, dok je Plenković prema njemu uzdržaniji? Razgovaralo se i o tome zašto se Milanović, koji je formalno kandidat Socijaldemokratske partije, ne može nazvati ljevičarem. Da li će, zahvaljujući svojim desnim opredjeljenjima, uspjeti da pridobije dio Hrvata iz BiH, koji su do sada uvijek glasali za HDZ? Da li je Dragan Čović, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, bliži Plenkoviću ili Milanoviću? Kao i o tome da li bi Milanović, ako postane premijer, mogao ispuniti obećanje da će blokirati pristup BiH Europskoj uniji ako ne bude usvojen izborni zakon kakav traži bosansko-hercegovački HDZ. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se rezultati aprilskih izbora u Hrvatskoj odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Gospodine Prohiću, kako su se do sada ponašali prema Bosni i Hercegovini dva moguća pobjednika izbora u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović? Da li je bilo razlike u njihovom pristupu?
Razlika je samo u formi. Inače, što se tiče suštine, ona se ne mijenja. Usudio bih se reći da je tako već 30 ili više od 30 godina, dakle postoji jedan kontinuitet još od predsjednika Tuđmana. Imali smo samo dva perioda u mandatu predsjednika Mesića i predsjednika Josipovića, kada su odnosi njih dvojice prema Bosni i Hercegovini bili izuzetno korektni, ali ovo o čemu mi danas govorimo je više od personalne dimenzije i personalnog pitanja. I kad su bili Mesić i Josipović, koji su imali dobre namjere prema BiH, ni tada se nije riješilo ni jedno vitalno i značajno pitanje između dvije države, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja ću spomenuti samo nekoliko takvih stvari. Pitanje granica, recimo posebno onih nekoliko malih otoka ili otočića, hridina kod Neuma, gdje Hrvatska osporava pravo Bosne i Hercegovine na te otoke, a iza toga nije nimalo naivna motivacija, jer bez tih otoka Bosna i Hercegovina ne bi imala status morske države i sve one pogodnosti koje proističu iz zakona o moru. Dakle, imali smo samo ta dva prekida kada su predsjednici bili kolokvijalno govoreći ok prema BiH, ali druge strukture nisu. Nisu vlade Republike Hrvatske i nije parlament, a tamo se donose odluke koje se tiču vitalnih interesa jedne i druge države. Osim ovih neriješenih pitanja granice, možemo spomenuti još da Hrvatska ni do danas nije pozitivno odgovorila na rješenje problema imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.
Gospodine Prohiću, vi smatrate da u suštini nema razlike u odnosu prema Bosni i Hercegovini između Plenkovića i Milanovića, ili tako?
Tako je. Razlika je samo u formi, odnosno u stilu.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje?
Nije točno da je odnos ova dva aktera jednak. Velika razlika je već u tome što Andrej Plenković vodi politiku koja je fokusirana na glavni tok evropskih politika. I unutar te politike je, čini mi se, vrlo povoljno utjecao na status Bosne i Hercegovine u predpristupnom dijalogu s Europskom unijom. druge strane, Zoran Milanović igra nekakvu igru kvazi suverenizma i uvodi retoriku u hrvatsku vanjsku politiku koja neobično naliči na retoriku neliberalnih režima u Europi. Sa Milanovićem koji bi vodio vanjsku politiku, Bosna i Hercegovina bi se našla u krajnje neugodnoj situaciji, ne samo zbog toga što on objektivno u većoj mjeri zagovara tuđmanovsku tradiciju isključivosti u odnosu na Plenkovića, koji je zapravo bliži onoj politici koju je zastupao Stipe Mesić, koliko god to na prvi pogled izgleda paradoksalno, nego i zbog toga što bi Hrvatska prestala biti konsolidirana evropska država, postala bi jedna od ovih država koje zaustavljaju zajedničke evropske politike.
Gospodine Prohiću,
možda je kolega Dženero malo pogrešno razumio što sam ja govorio ili ja nisam bio dovoljno precizan. Postoji razlika u stilu. Plenković je umiveni birokrata i on u rukavicama igra, ali ja ću podsjetiti na neke stvari koje ne govore baš o njegovom pozitivnom odnosu prema Bosni i Hercegovini. I jedan i drugi, i ne samo njih dvojica, nego i mnogi prije njih, na Bosnu i Hercegovinu gledaju kao na dopisnu županiju. Oni tamo dolaze bez najave i bez kontakta sa Sarajevom i političarima u Sarajevu. Tako je bilo prije nekoliko mjeseci kad je Plenković dolazio. Navodno je to zbog toga što imaju negativan stav prema članu predsjedništva Željku Komšiću. Ali svejedno, Željko Komšić nije država Bosna i Hercegovina. Oni bi morali poštovati državu Bosnu i Hercegovinu bez obzira što misle o određenim osobama unutar tih struktura. Druga stvar, pomalo se zaboravilo, na prošlim parlamentarnim izborima pod Plenkovićevim utjecajem na visokog predstavnika napravljen je jedan vrlo ozbiljan presedan u odnosu na stečevine Europske unije. Dakle, tamo važi pravilo da se izborni zakon i pravila izbora ne mogu mijenjati u godini u kojoj se dešavaju izbori. A mi smo prije dvije godine imali da je Schmidt objavio izmjene izbornog zakona na dan izbora, neposredno poslije zaključenja. I Plenković se posle hvalio kako je on to izdejstvo i mislim da mu se može vjerovati i da je to to. Dakle, nije to u biti drugačiji odnos. Naravno, Milanović je po svom habitusu drugačiji, on je robusan, on to radi tako, grubo, otvoreno i ne ostavlja nikakve dileme. Plenković radi drugačije. Ovaj slučaj sam jedan argumentirao, a da sad još nešto navedem drugo. Plenković je dao podršku Draganu Čoviću čak i onda kada se to kosilo sa ekonomskim pa i geostrateškim interesima SAD-a. Riječ je o južnoj interkonekciji za plin. Dakle, oba puta je Plenković dao podršku Čoviću.
Gospodine Dženero.
Kolega Prohić je otvorio nekoliko slučajeva kojima bismo mogli razgovarati. Kad je riječ o Schmidtovoj intervenciji, ona naravno nije bila posljedica utjecaja Republike Hrvatske, makar je utjecaj Republike Hrvatske pokušavao ići u istom smjeru. Ta odluka je bila posljedica konzultacija unutar euroatlantskog kruga. Ono što je Schmidt napravio nije bilo zadiranje u aktivno, nego u pasivno biračko pravo. I to što je on napravio, napravio je u trenutku kad nije utjecao na rezultate izbora, niti je oko toga predizborno stvoren neki problem, jer je napravio u izbornoj noći, meni se čini vrlo racionalno odmjereno, a omogućilo je da se osigura relativno efikasno uspostavljanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Toliko o Schmidtu. Slažem se s njime što je gospodin Prohić rekao kad govori o greškama koje hrvatska administracija čini prilikom službenih posjeta Bosni i Hercegovini. Tu se potpuno slažem s njim. Nije dopustivo komunicirati središnjoj vlasti jedne zemlje sa nižim organima vlasti druge države, a da se pritom ne komunicira sa vlastima središnje države. To je vrlo ozbiljna taktička greška i meni je vrlo žao da se to događa, ali isto treba podsjetiti da je to praksa koja zapravo u hrvatskoj politici prije vremena kad je Zoran Milanović bio predsjednik vlade nije postojala i nije bila provođena.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, kome je bliži lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, Dragan Čović, Plenkoviću ili Milanoviću?
Mislim da je bliži sa Plenkovića.
Vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Dragan Čović vodi politiku koja je u velikoj mjeri neovisna o Zagrebu. Njegova politička moć je takva da on ne ovisi o jednoj političkoj opciji ili o tome da bude nekakav satelit ili trabant hrvatskih politika. Štoviše, u toj igri odnosa snaga između Zagreba i Mostara, Zagreb ne može utjecati izravno na odnose političkih snaga u Bosni i Hercegovini, a HDZ BiH utječe na hrvatsku politiku barem sa tri zastupnika koja se biraju iz redova oni hrvatskih državljana koji nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, a ostvaruju pravo glasa. U tom smislu je Čović autonoman i o jednom i o drugom. Očito trenutno procjenjuje da mu je evropska politika koju vodi Plenković povoljnija od kvazi suverenističke politike koju zagovara Zoran Milanović, ali ništa nije trajno dato. Treba se prisjetiti procesa koji su se odvijali u odnosima između Zagreba i Mostara u vrijeme izbora na kojima je gospođa Grabar-Kitarović nastupala kao izazivač tadašnjem predsjedniku Josipoviću 2015. godine i vidjeti kako je ona morala promijeniti svoju retoriku koja je bila vrlo europejska i vrlo NATO, jer je morala pridobiti glasačko tijelo koje kontrolira Dragan Čović, spustila je razinu europeizma i euroatlantizma u svojoj retorici, podilazila tom biračkom tijelu i tek tada dobila u drugom krugu izbora glasače.
Izvinite, sad kad govorimo o glasačkom tijelu, gospodine Prohiću, da li Milanović stalnim izjavama da su Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni nastoji da pridobije bosansko-hercegovačke Hrvate? Oni su do sada u velikoj većini glasali za HDZ.
Milanović ne samo da igra prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, on inače igra na desno orijentirane birače u Republici Hrvatskoj. Ja ću podsjetiti na jedan zaprepašćujući intervju, odnosno stav, koji je Milanović dao još dok je bio predsjednik SDP-a, dakle prije nekih desetak ili koliko godina. U intervju novinar ga pita da ste 41. godine imali 20 godina, bili u ustašama ili partizanima. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović je odgovorio ne znam. Možda on sada zna i možda bi njegovo opredjeljenje bilo drugačije nego što se očekivalo tada.
Da vas pitam, da li je Milanović ovim svojim izjavama, gdje stalno govori o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, uspio da pridobije glasače u Hercegovini koji su uvijek do sada glasali za HDZ?
To je teško prognozirati, ali je sigurno činjenica da će ovaj put Milanović kao kandidat uslovno lijeve političke opcije imati veću podršku nego što su imali njegovi prethodnici. A da li će to biti presudno, to mi u ovome trenutku ne možemo znati. Mislim da nema relevantnih istraživanja, mi možemo spekulirati na tu temu, ali moja je tvrdnja da je on uspio ili da će uspjeti pridobiti jedan broj takvih glasača unutar hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Milanović inače pokušava dobiti desno orijentirane birače, a ja postavljam sad jedno pitanje koje bi, mislim, trebali da postavio Milanović sam sebi ili ljudi koji ga savjetuju ako on hoće da sluša ikoga. Hipotetički, možda može dobiti nešto glasova sa desnice, ali isto tako, odnosno, vjerovatnije je da će izgubiti dio birača sa ljevice.
Gospodine Dženero, mislite li vi da će Milanović ovim stalnim udvaranjem Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ovim robusnim izjavama uspjeti da pridobije glasače u Bosni i Hercegovini Hrvate koji su do sad glasali za HDZ, da oni sad glasaju za SDP pošto je on njihov kandidat za premijera?
SDP neće nastupati na tim izborima i neće pokušavati dobiti te glasove, nego to radi njegova druga formacija. Naime, kao Milanovićev kandidat na izborima u izbornoj jedinici za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nastupa lista jednog redikuloznog tipa koji se zove Ljubo Česić Rojs. Dakle, ne radi se o tome da Milanović pridobiva glasove SDP-a, jer ne treba se zavaravati, SDP kao stranka više praktički ne postoji. Oni su se aklamacijski prihvativši Milanovićevu kandidaturu pretvorili u puku sljedbu autoritarnog vođe. Autoritarni vođa u ovoj izbornoj jedinici nastupa sa drugom ekipom. Međutim, meni se čini da još uvijek gospodin Čović u velikoj mjeri kontrolira stanje na terenu i da ovi ljudi nemaju prevelike šanse da osvoje barem jedan mandat.
Mislite li da će Čović sada na ovim izborima savjetovati svojim glasačima, oni ga slušaju, da glasaju za Plenkovića, to je za HDZ?
Gospodin Čović je nastupio odmah nakon Milanovićeve kandidature na stranačkoj konvenciji HDZ-a i on i gospođa Željana Zovko vrlo čvrsto su stali uz hrvatski HDZ.
Gospodine Prohiću, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Pa mislim da je to svojevrsni hibrid gdje Milanović ima vrlo prisan odnos. Podsjetit ću samo na njegovu izjavu prije godinu dana otprilike da Dodik nije problem, već da je Dodik partner. Podsjetit ću na još jednu izjavu nekog od visokih dužnosnika iz Hrvatske koji je rekao da se Hrvatska i Srbija oko BiH slažu 90%. Dvije države, mislim na Srbiju i Hrvatsku, ne slažu se ni oko čega, ni 1%, i odnos između te dvije države teži ka nuli. Samo se, pazite sad, apsurda, oko Bosne i Hercegovine slažu 90%. Poznato je, to mislim da ne treba ni dokazivati ni argumentirati, da je politika koju vodi Milorad Dodik vrlo destruktivna i on svoje secesionističke i separatističke težnje više i ne sakriva. Isto tako je poznata njegova bliskost sa ruskim predsjednikom Putinom, tako da bi se mi mogli čuditi otkud takav odnos, ali je činjenica da tu postoji vrlo bliska saradnja i da postoji neka teško razumljiva simpatija između njih dvojice. E sad, ako pozovemo logiku u pitanje, mislim da se tu ne radi samo o tim nekim personalnim apetitima ili afinitetima, nego je moguće da postoje iza scene neki interesi jednog i drugog sa nekim trećim o čemu mi ne znamo dovoljno.
A dobro, kakav je odnos Plenkovića prema Dodiku?
Pa Plenković ima drugačiji odnos, on je distanciran. Prije svega, Plenković je jedan umiveni birokrata i on sebi ne može dozvoliti eksapade kakve radi Milanović. On, dakle, se ponaša u manirima evropskog birokrate, ali eto, ja bih rekao, uz sve kvalitete koje ima, mislim da istovremeno posjeduje i čitav niz loših, hajde kolektivno da kažem, balkanskih negativnosti.
Gospodine Dženerovi, da i vas upitam, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Milanovićev odnos je partnerski. To partnerstvo vuče korijene iz zajedničkog pokroviteljstva. I jedan i drugi pripadaju u prostor iliberalnog potiho rusko-svjetskog miljeja. odnos između Plenkovića i Dodika ne bi postojao da nije postojala jedna stvar. Naime, Plenkoviću je u prethodnom mandatu ključan projekt bio izgradnja mosta Kopno-Pelješac zbog toga da bi do kraja mandata mogao Hrvatsku uvesti u šengenski sustav i u tome je uspio. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa gospodinom Komšićem u tom predsjedništvu je zauzelo većinski stav da Bosna i Hercegovina pokuša opstruirati izgradnju tog mosta. Spremao se spor pred International Court of Justice. To bi onemogućilo evropsko financiranje projekta. Plenković je sklopio trgovački sporazum sa Dodikom koji je blokirao taj proces. Time je omogućeno da se most izgradi i Dodik je zauzvrat dobio to da je Hrvatska protivno svom interesu geopolitičkom pristala na izgradnju mosta preko Save kod Nove Gradiške, odnosno kod Bosanske Gradiške i na izgradnju brze ceste koja spaja taj most i autoput dalje prema Banja Luci sa autoputom kod Okučana. To je jedan pragmatični sporazum koji je Plenković stisnutog nosa napravio radi svog prioritetnog cilja i danas se prema tome odnosi sa određenom neugodom. Da nema toga ne bi postojali apsolutno nikakvi odnosi između Zagreba i Dodika i tih vlasti u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Evo sada se vratimo na jedno pitanje koje je pokrenuo gospodin Prohić. Vi ste pomenuli ono o čemu se dosta govori, da se Srbija i Hrvatska, koje se gotovo u ničemu ne slažu, jedino slažu kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Gospodine Prohiću, da li je ponašanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Bosni i Hercegovini bliži Milanović ili Plenković?
Pa bliže je Milanović.
Zašto?
Po stilu, po načinu izražavanja, po robusnosti, po eksplicitnosti i tako dalje. Mislim da oba dvojica pokušavaju koristiti Bosnu i Hercegovinu kao rezervni adut u obračunima na sopstvenoj domaćoj političkoj sceni. Uostalom, i po nekom psihološkom profilu Plenković se značajno razlikuje od njih oba.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Kao prvo, nije točno da se Hrvatska i Srbija u 90% slažu u politici prema Bosni i Hercegovini. Politika aktualne administracije ni u čemu se ne podudara sa politikom Srbije. Hrvatska funkcionira unutar Evropske unije. Temeljni princip na kojem Evropska unija počiva je načelo nepromjenjivosti granica. Za Hrvatsku je Bosna i Hercegovina neupitno jedinstvena, suverena država. Milanović, koji ne pripada evropskoj agendi, koji ne pripada evropskom miljeu, to načelo niti razumije, niti akceptira, ali dominantna većina u hrvatskoj političkoj areni funkcionira prema tom načelu. Ne postoji projekt u Hrvatskoj koji bi bio usporediv sa projektom srpskog svijeta. Taj projekt srpskog svijeta je projekt u kojem Bosna i Hercegovina kao suverena jedinstvena država ne funkcionira, kao što kao suverena država u tom projektu ne funkcionira niti Crna Gora, niti Kosovo.
Gospodine Prohiću?
Ja se ne slažem do kraja sa onim što je moj kolega govorio. Tačno je da Hrvatska ne pokazuje teritorijalne pretenzije i imperialističke motive kako je to bilo u periodu 92. do 94. godine, ali
mislim da se nije odrekla nečega što je suština toga odnosa koji nije odnos dobrih susjeda, a to je ponašaju se paternalistički prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ponašaju se hegemonistički prema državi Bosni i Hercegovini. S jedne strane, Republika Hrvatska je priječena zbog svog članstva i zbog obaveze da se pridržava generalnih politika u Europskoj uniji, ali s druge strane radi čitav niz poteza koji na neki način odudaraju od toga. Plenković deklarativno jeste za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali podržava izborni zakon po volji Dragana Čovića i HDZ-a. A nije tačna tvrdnja da su Hrvati u Bosni i Hercegovini u podređenom položaju. Imaju jako puno prava. A da ne govorim o tome da u onim dijelovima Bosne i Hercegovine, gdje HDZ ima apsolutnu ili pretežnu vlast, tamo nema ravnopravnost. HDZ i Hrvati imaju apsolutnu moć i pokrivaju sve živo. Jedino gdje su, uslovno rečeno, Hrvati malo zakinuti, to je treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo tu i nigdje više.
Gospodine Čendero, mislite li vi da bi Milanović, ako postane premijer, mogao da ostvari svoju pretnju da će da blokira Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, a to je izvodljivo, recimo, to je Bugarska uradila Severnoj Makedoniji?
Ono što mene veseli je to što sam prilično siguran da Zoran Milanović neće postati premijerom. On jednostavno ne može biti izabran za predsjednika vlade, on ne može stvoriti parlamentarnu većinu, on može stvoriti politički kaos i krizu. U tom slučaju bi Hrvatska bila najmanji problem Bosni i Hercegovini, je najveći problem samoj sebi. Kad bi Milanović mogao postati premijerom, onda bi takvo političko ponašanje bilo upravo suprotno onome čemu se Hrvatska obvezala nakon pristupanja Europskoj uniji pred 10 godina. Tada je bila uspostavljena sjajna francusko-njemačka parlamentarna inicijativa koja je pokrenula set obaveza koje je Hrvatska preuzela. U tom setu obaveza je bila i obaveza da Hrvatska neće susjedne države zbog bilateralnih pitanja sprečavati u napredovanju prema članstvu u Europskoj uniji. Tada su njemački i francuski parlamentarci mislili da to treba učiniti zbog Srbije. Danas vidimo da Srbija nema nikakvih ambicija za članstvo u Europskoj uniji, ali vidimo da Milanović prijeti Bosni i Hercegovini. Veliko je pitanje, budući da ta obaveza postoji, bili Europska unija skrštenih ruku gledala na izigravanje načela vladavine prava u ovom slučaju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Prohiću, šta bi bilo bolje za Bosnu i Hercegovinu? Da pobjedi Plenković ili Milanović ili rezultat hrvatskih izbora ne bi imao nikakav utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Rezultati izbora u Hrvatskoj i ukupna politička situacija u Hrvatskoj značajno utječe na stanje u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da neće pobijediti ova struja koja kandiduje Milanovića za premijera, jer mislim da bi to nanijelo štetu ne samo Bosni i Hercegovini, nego mislim da bi time bila nanesena šteta i Hrvatskoj. U Plenkovića se može imati više povjerenja jer on vodi uravnoteženu politiku.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Naravno, neki u Sarajevu će Plenkovića tumačiti kao manje zlo. Meni se čini da je on akter koji je prijateljski prema Bosni i Hercegovini, unatoč tome što se potpuno slažem sa gospodinom Prohićem u primjedbama na taj latentni paternalizam koji u hrvatskoj politici doista postoji kad je riječ o Bosni i Hercegovini.
Hvala gospodine Prohiću.
Hvala.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Davor Dženero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.